kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaata tigalgere kesa salama walakka jal kabega sa sadid meter bandi 19 dictation rat washington dc rakadabarsu saganta fan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full of Facebook kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagge fatota kenyjalatamo akkamoltan jimaata sadasa tokko barakuma lamafkuda sagal akkalakobse Ethiopia timmo onkolole sadigdemi tokko barakuma lamafkuda lama kesumme sanke sanarani namodanditi
Ministry indenta ala United States mumicha ministera Ethiopia walin bilbilan dubbatani ru matao dwar ata tamjurto odwar dunyaf anajal negamadar.
Godina shawalit a ana metta wal kitetti humnon hidatani sochuan kamota nagenya furif konkolachisa ambulansi toka jesanjera wajir nagenya anicha. Kalesa dandim baburaf konkolata Ethiopia av jabuti wal kunnam sisu sababa sochi mormitin chufame olejer ujiratoni. Kanneniif kabroda affagat umra saganta kenya tin walin turajen dagifatu ta kenya amaduuf gara jalan ni tidebina
Minister Raja ala United States Michael Pompeo mumicha misera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed walin bilbilan haraka dubbata yotau badasa Nobel kan nagasa dibato kofa injifachu ketif bagagammadde jechu sani wajir dubbi ma ministri haja ala America beksejira United States of Ethiopia giddu hariron jiru cimu akkaqabu akkasumas Ethiopian jijjirama seena qabee sargamsiifte American ka deggertu ta'u Pompeo nibsani jiru kana males mormi hokkaraan guutame ka dhiyeenya kana oromiyaa keessatti gaggeeffamee fi rakkoo walitti bu'iinsa gosaa karaa nagaan furuun barbaachisaa ta'u pompeyoon dubbatanii jiran aangawoonni lameen dhimmootii kutaa sanaarratti dubbatanii waliigaltee nageenyaa sudaan kibbaarratti hundaa'uudhaan mootummaa tokkummaan ijaaramu kan waaraa hundeessuuf Dr. Abiy deeggarsa akka godhan pompeyoon gaafatanii jiran Pompeo Twitter ofii irratti akka barreessanitti muummicha ministeera Itoophiyaa waliin dubbachuu kootti gammadeera jedhaniiru. Daandiin baaburaa Itoophiyaa fi Jabuutii gidduu kaleessa guyyaa guutuu dargaggoota bulchiisa naannoo Somaaleen cufamee ga'oolee booda har'a banamee jira. Geejjibi dhuunfaa fi daldalaa dhibba hedduun hanga raayyaan ittisa biyyaa har'a banuutti karaatti danqamanii jiran dargaggoonni bulchiisa naannoo Somaalee ka godinni siitti kun gandee wal falmisiisaa ta'an sadii keessaa aangawoonni afaar namoota Somaalee baasuu isaanii mormuudhaan daandii baaburaaf daandii kabiraa kana cufan aangawoonni afaar garuu humnaan namoota bulchiisa naannoo Somaalee hin baafne jedhanii daandiin Itoophiyaaf Jabuutii wal argisiisu banamummoo mirkaneessaniiru kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa gidduutti walitti bu'iinsa jiru hambisuun sirna federaalizimii haqanii akka teessuma lafaatti daangeessuun yoo barbaachise ta'u. Maanguddoonni fi hayyoonni akkasumas hoogganoonni paartiilee siyaasaa baahir daar keessatti wal ga'an dubbatanii jiru. Vision Ethiopia Congress for Democracy and National Endowment wal ta'uudhaan dooyyaa marii federaalizimii gosa irratti qiyyaafatee fi danqaasa mudate mata duree jedhuun walgahii gaggeessan irratti kana jechuu isaanii Aster Misgaanaaw baardaar irraa gabaasteetti gama kaaniin sirni Ethiopia keessaa saba danuu kan qabu federaalaan sabaaf sablammooti biyyattii beekannoo kan kenne ta'u hayyoonni yuunivarsiitii maqalee ibsanii jiru. Sabaaf sablammoon afaan isaaniin akka gargaaraman eenyummaa isaaniin akka boonan sirna godhee jechuun VOA'f ibsan rakkoo yeroo ammaa uumameef sababaan olaantummaa seeraa kabajsiisuu dadhabuu fi bu'aa diinagdee uummataa kabajamuu dhabuu isaatii jedhanii jiran. Sirni federaalaa jiru sadarkaa amma jirurraa fooyya'ee sabaaf sablammoon mirga fooyya'aa akka argatan gochuun gaaffii uummanni dhiyeessaa jiru hubachiisa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaaseera. Mirgaaf nageenya daa'immanii irratti kan fuulleffate leenjiin biyyoota Afrikaa kaabaa fi bahaa Asmaraa keessatti gaggeeffame xumuramee jira. Fuulleffannaan leenjii kanaa godaansa keessatti rakkoo daa'imman mudatu irratti turee jedha Birhaane Barhee Asmaraarraa tujubee dhiyeessa.
Gumii kanarratti angawoota Eertiraa durataa ogeessota gumii mirgaaf nageenya daa'immanii Afrikaa Eertiraatti kan argaman bakka bu'oota waajjira tokkummaa mootummootaa akkasumas bakka bu'oonni biyyoota adda addaa argamaniiru. Gumii kana haasaadhaan kan banan ministeera hojjettootaaf hawaasummaa adde Luulaa Gabra'aab. Eertiraan bara 1991 qabe chaartarii mirga daa'immanii bara 2000 qabe immoo chaartarii mirga daa'imman Afrikaa mallatteessitee jedhaniiru. Eertiraan mirga daa'immanii guutummaan mirkaneessuuf qabeenyaasee barbaachisu mara fayyadamuun fedhii mootummaa isaanii cimaa ta'uu ibsanii jiran. Gamtaa Afrikaatti kan argamu waajjira gumii ogeessota nageenyaaf mirga daa'immaniitti ogeessa kunuunsa daa'immanii kan ta'an obbo Ayyaalee Geetaachoo Gamasaaniin akeeki leenjii kanaa inni ijoon biyyoonni miseensa ta'an eegumsaaf mirga daa'immanii ilaalchisee beekumsa isaan qaban babal'isuuf biyyoota kana gidduutti muuxannoo wal jijjiiruuf ta'uu ibsanii leenjii kanarratti sochiin daa'immaniif ajandaa Afrikaa kan 2040 jedhamu irratti dhimmoota hubannoo kennan irratti fuulleffataa jedhan.
የአፍሪካ አጀንዳ በህፃናት መብት ጉዳዮች ላይ የሚባል ሰነድ አለ። እነን ሰነድ
ገልሜ አጀንዳ አፍሪካ ኢመዳኢማኒ ኢላለቱ ጅራ ገልሜ ሰን ቢዮተ ሄዱ አከሱማስ ዋልታሌ ከብሮ ኢሚሳ ኢላለቱ በኩምሳ ፍራጋ ሀገስዋን እንቀባነፍ ጀጅ ገልሜ ሰነ በክሲሱ አከሱማስ ገልሜ ሰነ ከሰ ከንጅራን ኢሞቲ ምርጋረት ኢብሰከኑ አጀንዳ ሰነ ኢላልጅሴስ ኢትጋፈተምኒ ሞቱማ ማል አከታይ በክሲሱ ኒለምባታሞ ዳኢማን baqattummaadhaan biyyaa biyyatti yookaan immoo biyyuma ofii keessatti baadiyyaa irraa gara magaalaatti yaa'u isaanii ilaalchise mirga isaanii eeguuf maal ta'uun akka irra jiraatu adda baasnee mootummaatti beeksisuudha jedhan. Leenjii guyyoota 2 turu kanarratti Itoophiyaa, Eertiraa, Sudaan, Somaaliyaa, Masrii, Morokoof kabroon irratti hirmaataniiru jedha Birhaanee Barhee Asmaraarra.
Kan demokiraatonni keessatti heddummaatan manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets Pireezidaant Tiraamp irratti mata dhiyeessuuf waliigalanii jiru. Kunis Ukireen kan demokiraatota irraa pireezidaantummaaf dorgomuuf jiran Joo Baayden akka qorattu gaafatan kan jedhu irratti cufataan ragaba'iinsa namoota hedduu ega dhaggeeffatee booda. Sagaleen kennames 232 fi 196 yoo ta'u. Abbabbaan paartii keessa jiruuf sagalee kenne jedhameera. Rippaabilikaanonni murtii darbe kan morman yoo ta'u deemokiraatota keessaa 2 itti dabalamanii sagalee kennaniiru. Erga sagaleen kennamee booda Tiraamp battalumatti Tiwiitarii irratti akka barreessanitti himachuu fi murtoon darbe kun seenaa Ameerikaa keessatti falfaltuu nama gaaddu guddichaa jedhanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii kan Waayit Haawus Steefan Grisham. Ibsa kennaniin pireezidaant Tiraamp waan dogoggoraa tokko hin hojjanne jedhan kanaaf murtii dabarsuun waan sirrii miti heeraan ala aadaa Ameerikaa keessas hin jiru jedhan. Hoogganaan Hong Kongiif aangawoonni kanneen biroo haalatti muudamanii fi bakka wal buusan kan ilaaleen Chaayinaan haala jiru kan fooyyessitu ta'uu aangawoonni ishee har'ibsanii jiru. Komishina seeraa kan Hong Kongiif daayirektara akka ta'an Sheen akka jedhanitti aangawoonni paartii kooministii torban kana caasaan seeraa kan Hong Kong kan fooyyeffamu kunis nageenya biyyoolessaa kabachiisuuf ta'uu dubbatan. Amala adda ba'u leellisuu fi yookiin immoo nageenya biyyoolessaa balaarra buusu gonkumaan eeyyamnu jedhaniiru. Kana malees biyyoonni alaa kanneen humna guddaa qaban dhimma Hong Kong keessa akka hin seenne shiras akka hin hojjanne eeguutti fufnaa jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa kamisa kaleessaa rookeetii fageenya gidduu galeessaa 2 furguggisuu ishee mirkaneessitee jirti. Kunis biyyattiin waggaa tokko keessatti yeroo 12ffaaf rookeeta kan furguggiste yoo ta'u Ameerikaan waan kun ituu hin xumuramiin marii gaggeessuuf beellama qabattee ituu hin ga'iin dura dhiibbaa gochuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu waaltaa kan Kooriyaa har'a akka jedhutti yaaliin dhukaasaa rookeetaa kun caasaa rookeetaa lafa dheeraa furguggifamu ka deeggaruu fi milkaa'inaan ka guutame ta'uu beeksiseera. Yaaliin kunis meeshaa rookeetaa keessa kaa'an darbatan sana hammam jabaa akka ta'e mirkaneessuuf yoo ta'u pireezidaantiin biyyattiis haala jiru hordofuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina shawalita ana metta walqitetti humnoni datani sochuan qamota nagenya furif konkolachisa ambulansi tokkaje sanjedan ittigafatama wajira bulchisa nagenya anicha ajaja warana bilisumma oromo zoni kibadita shagar waye kana gafatamani eyen nuturawate wanu sakatoudaf nutdufanif ukas nejira nijiru nakor malkatu amborra gabas
godina shawalita ana metta walqitte gandamitti aroje damutti wan kalesa qamutay datani sochuanin tejedan ittigaftaman wajirabulchin saf nagenya ana metta walqitte obbu gaddisalin jisa akastirubatani jiru
midishandwere fakatu dema jira policin nama torbataye shuferi ambulansi kabate dimin egani danditti matkati gezani ergachi wani boda misensa kenyalle misensa polisi gana namasadi undasani erga sarkan diratti wadani bodammo waye moraya fatani tikanisan deman
yomikun
kalesa saati sadirat
enyu jedam wari lubun sani darbi
amma data sa maqaba sani inde polisoni kan harara tokko ittisakati ittigafata matisakati inspector girma baye chara
wari kanu
tokko mo faqada jedama maqaba san beku tokko mo ragga samo enyu jedama maqasani evidence sani wajira jira
konkolachi sani ambulansio
erbona da milishani lubun sa darbe tamamo enyura mama makansa wajiran kaira ma evidence sa hunda kurachanjira
nagana nusana akamin devisun dandama awasa kamtin soda ke sabasun dandama jettu
amma awasa kana soda ke sabasun ofiri soda ke sabo namota dadda basu fiti mari awasa injamaranne ti damma famo hunyan genyi sidatina no sana jira debiyo mo hunno ni kuni siddu dadda jiru wari hida kan ni soccu an kun jetta jiru amma dande ti genya mabbe hunta genya awasa genya mari sille obukeli sun diskamata ajjara bamirga bambiya awasa kana
ni kamni date jiru malgochu qaba
qamni date jiru kuni mo isani sufani biya kana gara mari tiru bi kuni sin enyu ni sin kam nama dura sin kam nanno kun nanno oromiyati yaro addadda makaran ummata kana ti baya jetta jira umma ni kuni fini qamni date soccu ajira mu kuni mo walta e hojjettu fini darga gombiya ke zaju jase biya biya ke zaju apoti namanta biya ke zaju hawasi kamiyu ama kana lama walti fide garana tina akaji jiru adara na mafia walajesun kun falanu finta
ama warramadae hospitala gale amma hospitala sakamin gale nijiru
general policy kinini policy intini diganjiru namdi baaye
bilbila sanina la tike sana matok
namdi rubachu dandaun jiru makina ke sa pusaiti ko bariya sani dikamata ke zarukutan
komigamo motumatin yatu kanaratti ajaja warana bilisuma oromo zoni kibali tashagar obbo abdibiya dubbi senture debikinanin akas jedan
warana magulisuma oromo nanu sankita sachu waditi bome waditi buigi kunta yero baaye ke debera warani desala tha warita shagar ke sachu ko inan madanke sachu kaana je se kaama warana bilisuma oromo sagatta dani ambulance toba ke warana ambulance ande mujub
milishan ganda etyaro jedame wa musana qawu makisani ni kanin jeefam
nuttu gaanelo firadu kaalle grasaani deedi argatte abba argatte ni prateedi jakkasaware gaajiranulle
kankeisana mimidame jira sochi sana kisatte
yaware gane bijaliko ware gane rewe bidita san daniti ware gane kanille argangati ille jiru
odisi gaana madubatan gaana te jiru baayi wadumaan dubate khara naga tino do sane tin buhi nukama to pojire wari naga ture amankana warani kenya oso isani barbaadi taam bakani jiru ti barbaata kenya yero mara pani
warri kaleessa garu nama jalqabaru kutameet ture milishaa gandaa naannoo meexxiyaaroo jedhamuuti qorannoodhaaf reeffa isaa fuudhuudha kan naqanii jedhan barreen gaddaas akkasuma itti gaafatamaa jiran bulchiinsaaf nageenyaa nichaa fi milishoonni lama aanaama kanatti ajjeefamoo hojii wal qabatee komii kaasu geggeessitootni naannichaa kana hojii wal qabatee waan beektan qabdu kan barreen gaddaa irratti ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu
ajjeesuun furmaata ta'uuni na waraana isaanii harkaan qabnee gaddiinne guyyaa kale humna hidhatee jiru humna dhugaa baasu ni gaddiinne garuu isaan reeffa waraana bilisummaa oromoo lolasaniif irratti wareegan akka arraatitti akka kanitti ilaalaa jiran muka qoraanitti guurree bobeessinaranii
walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa haala kamiini kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu
gaafii bahes na gaafatte deebii kanaafi yeroo baay'ee gaafii gaafatamaa ture deebiilleen filatamaa ture kuni haasa gaafiin ummanni gaafate akeekati kaayyoon ummanni oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiranitti haasa sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jetteen eeggatiin yoo sun ummanni oromoo nuugeera deebii kenya nuugeeri akeekati kaayyoon kenya galma nuugeera nuugeera waraanni bilisummaa oromoo suufii nama ajjeesu tokkollee hin qabu kan akkasii nuubadda
Angasitti meeshaa tokko tolitti nukaasin akkasumaan amma furmaatiin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa akka biraan jiru hanga waliigaltee nu wayii dhufutti.
Kanaaf karri keenya banaan akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessullee ana'a miti ani akka ejeja waraana bilisummaa Oromoo kibba lixa shaggariittan kuba qaba malee ani ejejamaadha. Ejeja waraana bilisummaa Oromoo oliitti jira isa waliin ta'anii haasaanii xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aatti irraa hukaasnee maalima namaa jenna namna du'aa jiru ilma Oromooti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Gabaasaa taanutti ceena kaleessa daandiin baaburaaf konkolaataa Itiyoophiyaaf Jibuutii wal quunnamsiisu sababaa sochii mormiitiin cufamee turuusaa jiraattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Waa'ee mirga abbummaa gandeen daangaa naannoo Somaaleef naannoo Affaar irra jiranii wal dhibdee uumamerraa mormiin kun maddee jedhu lammiin Somaalee aanaa sitii keessa jiraatan raayyaan ittisaa achi bobba'ee arra daandilee sana banuunsaas himamee jira. Gabaasaa Abtaa Musiyyuum tujubeetu dhiyeessa.
Lammiin dhalata Somaalee maqaan isaanii Xaahir jedhamu daandiin baaburaa Itiyoophiyaaf Jibuutii wal agarsiisu cufamuusaa dubbatu. Obbo Xaahir jiraattota godina sitii mufachiisuun daandiin akka cufamu kan isaan dirqisiise kana dura jaarsummaa mootummaa federaalaatiin waliigaltee irra ga'ameen ala mootummaan naannoo Affaar jiraattota Asaayitaaf Samaraa irraa fiduudhaan qubsiisuuf karoorsuudhaan magaalaa Adeetti wal ga'ii geggeessuunsaa waan dhagahameef jechaa jedhan. Torban darbe waajjira muummicha ministeeraatti waliigalteen naannoo lamaaniin irra ga'ame gandeen Adaayituu, Anduufoof, Garba Isaa kan jedhaman jiru Affaariif Somaalee irraa jechuudha. Duraan kan waliigalan Awaashii hanga Miilootti kan jiru keessaa loltoonni duraanii ba'anii raayyaan ittisa biyyaa akka seenu kan jedhu ture. Magaalaa Adeetitti garuu mootummaan naannoo Affaariif loltoonni duraanii guyyaa sadaffaaf walga'ii geggeessaa jiru jedhan. Kana malees waraanni mootummaa federaalaa naannoo sana jiruuf dargaggoonni barbartaa Affaar lammiiwwan Somaalee irratti dararaa raawwatu jechuudhaan himatu Obbo Xaahir. Lammii Affaar kan ta'an Obbo Kadir Ahmed namni jedhaman immoo daandiiwwan cufuuf kaleessa yaaliin godhamuusaa ibsanii tarkaanfii raayyaan ittisaa biyyaa fudhateen deebisee banamuusaa dubbatu. Tarkaanfiiwwan fudhatamaniif sabatiinsi dhabamuusaaf hidhattoota gosa isaa himatu. Daandiin Finfinneedhaa gara Jibuutiitti geessu yeroo ammaatti cufameen jiru. Hojii isaa idileetti fufeera. Yeroo darbe mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Affaar dhimma hawaasa isaa ilaalchisee waliigalteerra ga'an bu'uura godhachuudhaan lammiiwwan isaa hangi tokko waliigalteen sun sirrii akka hin ta'in mormuudhaan sanas daandii cufuudhaan hojii riphee loltummaa hanga tokko oofuudhaan waliigalteen sun akka fashalu goonaa jechuun yaalii godhan malee daandiin guutummaadhaan hin cufamne jedhan. Ittiin ka'umsi ijoon naannolee Somaaleef Affaar, Adaayituu, Garba Isaaf, Induufoo kanneen jedhaman duraan naannoo Somaalee jala kan turan yoo ta'u boodarra garuu gara naannoo Affaaritti akka citan gandeen itti murtaa'e inni kaan kan kooti jechuudhaan waan himatanii fi sababa kanaan irra deddeebi'uudhaan waliigalteen dhabamuusaaf daandiiwwan Itiyoophiyaan meeshaalee alaa ittiin galchitu danqamee jira. Rakkoolee kana fakkaatan furuuf jecha ministiriin nageenyaa konferensiiwwan adda addaa geggeessuusaa ibsaniiru. Daandiin cufamuun kaleessaa kan dhaga'ame bakka bu'oonni uummataaf lammiiwwan 1,000 ol ta'an magaalaa Gadaamaayituu irratti konferensii nageenyaa geggeessuu isaanii waaltaaleen oduu mootummaa gabaasaa innaa jiranitti. Konferensiin nageenyaa kabroon illee geggeessamuuf akka jiru ibsameera. Dhimma kanarratti yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif aangawoota naannoo Affaariif Somaalee akkasumas raayyaa ittisa biyyaa biraa deebii argachuuf yaaliin goon milkoofne jechuun Habtaa Musiyyuum gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya qophii taanuu ce'u keenya dura wallee biyya alaa kan Justin Bieber kan Favorite Girl jedhu kanan siin hafeeraa ittiin bohara. gabbina yerootiif dhiifama singaafanna dhaggeeffatoota keenya Justin Bieber walleessaa guddaa galatoomsan. Walaloo taatoo fiilmiif tiyaatiraa afaan Oromoo kan taate gaaddisee Minkafu yeroo ammaa artii cinatti hojii daldalaatti bobbaatee jirti. Waggoota lama hojii kana irra turteen kaapitaala hojii ishee 290,000 irraa gara 300,000 guddistee jirti. Tsahaay Damxootu waa'ee muuxannoo hojii ishee haasofsiise kunuuti.
Shamarree gaaddisee Minkafu magaalaa Naqamteetti dhalattee guddatte. Barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achumatti xumurte. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Finfinnee seentee barnoota ikoonoomiksii barattee eebbifamte. Barnoota ishee xumurtee gara hojii qacaramuu osoo hin deemne hojii yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barattu itti hirmaachaa turte. Walaloo barreessuu, diraamaa hojjechuu fi tiyaatira taphachuu jalqabde. Gaaddiseen akkamiin daandii aartii kana akka hordofte dubbatteetti.
Gumiima xixiqqoo kanneen akka gumiimii miidiyaa keessan hirmaachaa ture. Sana booda carraa yuunivarsiitii na qaqqabee gaafa Finfinnee dhufu namoota aartii wajjin wal qunnamuudhaaf carraan argadhe. Barnoota isaas barachuudhaaf carraan argadhe. Komeedii Finfinnee kan koofiin kan jedhamu jira. Gara nama torbaatiin wal madduukaa. Isaanii wajjin hojii tokko tokko hojjechaa turre. Komeedii waltajjii irratti hojjetamu baay'inaan hojjenneerra. Qarraa sanatti fayyadameen immoo addunyaa afaan Oromoo kanneen akka gaadii hiree fi maasiiwwan irratti diraamaa gaggabaaboo kan TV'tti darbanii fi tiyaatira afaan Oromoo imala hawwii guddinaa jedhu tokko irratti hirmaatee hojjechuu danda'eera.
Dhiyeenya kana kitaaba kuusaa walaloo kan ta'e Simbirroo Masqalaa jedhamus maxxansiistee uummata biraan ga'uu ishii dubbatteetti shamarreen kun. Gaaddiseen kennaa waa barreessuu, diraamaaf tiyaatira taphachuu qabdu, barnootaan deeggaruuf leenjii gaggabaaboo fudhadheera jette. Yeroo ammaa hojii aartiin cinatti daldala kompiitaraa fi meeshaalee isaa irratti hirmaachaa akka jirtus dubbatteetti gaaddiseen.
Akkuma baradhee barnoota ikoonoomiksii xumuree eebbifameen obboleessi koo hojii kan biraa hojjeta ture gara daldalaatti seenaa jira ture yeroo sana. Ani immoo hojii barbaacha reefu na bobba'ee maaliif hojii hojjennu yaada jedhuun akkaasii jennaan tolee jedhee gargaaruu miidhaan keessan seenee. Erga gara hojii sanaatti seenee immoo baay'een jaalladhe. Sanumarraan amma immoo guddateera biraanchii bannee waggaa 2000 erga hojii sana jalqabnee fi biraanchii bannee hojiitti seenaa jirra. Gara fuulduraatti immoo babal'isuudhaaf kaasifannee.
Fuulduratti hojii gama aartiin jiru kitaabolee barreessuu dabalatee hojiilee biroo hojjechuun hawaasatti dhiyeessuuf karooran qabaa kan jirti shamarreen kun daldala eegalte cimsuun meeshaalee biyya alaatii galchuun daldaltu biyya keessatti oomishuuf hawwii akka qabdu simteetti.
Gama aartiitiinis hawaasaaf wanta miira hawaasa keessa jiru aadaa uummata keenyaa kan ta'e caalaatti baasee mul'isuun kaayyoo koodha karaa aartiitiin. Karaa biizinasii immoo dhaabbatni kun bal'atee guddatee akka inni akka biyyaatti osoo hin taane akka addunyaatti illee dorgomaa kan ta'u meeshaa impoortu goonii amma nuun gurguraa jirru kana ofii keenyaan oomishnee haga gabaa biyya keessaas kontirool gochuu dandeenyutti yoo danda'ame immoo. Gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taanutti karoorfannee deemaa jirra jechuudha.
Akka shamarreen kun jettee dhaabbanni daldala kompiyuutera jiitu kaapitaala birrii 200,000 fi 900,000 eegale waggaa 2 keessatti birrii 3,000,000 ga'eera. Namoota 4 hojii dhaabbiidhaan namoota 23 ammoo hojii yerootiin carraa hojii uumeeraaf jette gaaddiseen. Gaaddiseen shamarraniifis ergaa qabdu dabarsiteetti.
Yeroo hundumaa gara hin deemu shamarraniif dabarsuu barbaadu. Shamarree gatii isaaniif qofaa. Miidhaan nutti dhufu qorumsi nutti dhufu hedduudha amanuu kan danda'u qabnudha garuu qorumsi sun qofti galma ga'uu akka nuyi hin dandeenyee fi gahamiti kanaafiyyoo hamma galma keenya bira geenyutti qorumsa naannoo keenya jiran kana moonii bira darbinee dubartii qofaa ta'uu keenya agarsiisu otoo hin taane dubartii cimtuu ta'uu keenya agarsiisu akka dandeenyu asumaan wal gargaarree wal wajjin akka hojjennuudhaan isa dabarsuu hin dhabu.
Shamarreen kun hojii daldalaa kana barnootaan deeggaruuf digirii lammaffaa gosa barnootaa biizinas adiministireeshiniidhaan hordofaa akka jirtus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
United States kibxata dhufu kana bulchoota magaalaa bulchoota naannoo filachuudhaaf qophaa'aa jirti. Magaalaalee hedduu keessatti filannoon akkanaa geggeessamuuf deema. Kan himamtoota filannoo kanatti dhiyaachuuf jiran keessaa tokko Dr. Dararaa Ximootiyoos Gubbooti. Kutaa Joorjiyaatti bulchiisummaa magaalaa Clarkstoniif dorgoma. Soraatu dubbise Clarkston magaalaa akkamii akka taate ibsuudhaan dubbata. Dr. Dararaan.
Nami aga kuma kudhani sadii kee jiraata. Biyya aga afurtama irraati as Clarkston kee jiraata jechuudha.
Hojii kana bulchiinsa magaalaa kan keessa isaan nama gama waliin dorgomuu jira.
Nami dorgommii kan kee jiru nami jaha. Haa ta'u malee nami barbaadoon nam sadii.
Warri kun warra armaan dura dorgommoo nama akkamiiti?
Nami lama qara lafaan keessa bulchiinsa lafa keessa jiru. Warri ammallee deebi'ee lafa bulchuuf dorgomuu jira. Nami afureen ammoo nama haaraa jechuudha.
Bulchiinsa magaalaa yookaan siitii kaawunsil keessa dorgomta. Maan jijjiiraa jettee dorgomuu jira?
Gaafii dansaadha. Tokko karaa manaatti yoo ilaaltu dirii kun nami beessa guddoo hin qabne kee jiraachuu hin danda'u. Maan eegesse gatii manaa ol deemu jira. Kanaaf mana nami beessa gatii xiqqaa bituu danda'u manni akkasitti ijaaramu. Waan akkasii keessa hojjechuu barbaada.
Tokko.
Lammeesso poolisii laf kana yoo ilaaltu poolisiin nami guddinni yookaan nama laf kana dhalate nama adiile taanaan nama gurraacha taanaan nama laf kana dhalate nami dirqee jiru ammoo guddinni nama lafa laafi as dhufee jiraatu. Kanaafi nama akka laf Itoophiyaa yookaan Eritiraa Somaalee yookaan laf dhibii keessa dhufee laf kan jiraatu nam akkasii poolisii keessa. Akka horiillee seenuu danda'u sun irratti hojjeta.
Sadeesso.
Kaan ammoo akkuma beekamu Ameerikaa keessa amma namni lafa lafa Itoophiyaa taanaan Eritiraa taanaan lafa adda addaati namni lafa kan dhufu dhiibba guddootti itti dhaqqabu jira karaa mootummaa Ameerikaatiin.
Fakkeenyaaf
dhiibba. Immigireeshin raayit jechuun immigireeshin yoo ilaaltu mootummaan Ameerikaa taa'amni jiru kuni dhiibbaa nama. Lama lafa dhabiisuu dhufee lafa kan jiraachuu jiru carraa guddoo irra dhowwuu jira karaa itti dhufuu jira waan kana akka warri lafa adda addaan dhufee lafa kan keessa jiraatu mirgii warra eegamee waan karaa seeraatiin argachuu danda'an akka warri argatan asirratti hojjate.
Maanta tanaa isa kaasee ati maan barate barumsi kan keemaan?
Waan karaa seeraatiin baradhee Itoophiyaa keessallee gaaf jiru seera baradhee asillee dhufee maastartii. Ammallee digirii sadaffaa waan seeraatiin baradhee kanaaf waan mirga namummaa eeguu irratti human rights jechuudha seera akkasii baradhee doctor of human rights. Wanni waan kana hojjechuuf kakka'ee fi namichi waan dhalateef qaba waan jiraatu qaba akka yaadutti akka nama nuti waaqii waan kanaaf jireenya akkasii akka jiraatu siyaasa keessa seenee karaa seeraatiin. Nam mirgi irra dhiibame akka nam suni dhaabatu akka nam gargaaruu danda'u akka nam iyyeessa nam dadhaba dubbachuu danda'u akkasiif yaame akkasii waaqina yaamedhe waan amanuufi akkasiif waan kan keessee.
Paartii fuula buutee dorgomtu moo hobumtantee dorgomtu?
Ofumaan dorgomtu.
Filannoo naannootti dorgomuu jirta filannoon tun gara bultii shaniitti hafe godina Ameerikaa keessatti filannoon naannoota akkanaa tun hedduun jiraachuu dandeetti. Nami Oromoo yookaan nami Itoophiyaa haati beektu nami akkan dorgomuu jiru eenyu jiru ijoolleen Oromoo?
Nam tokko maqaa dhagahee jira Taakkalee Goobana fakkaatu maqaan isaa siyaasni gara siyaasni sun jira
Waashingtan. Asii keessaa misaniin haa dorgomuu jiru kan keessa ijoolleen Afrikaa afaan kee jirti?
Nami tokko nami Eertaati.
Eenyu maqaan?
Iyyaasuu jedha.
Iyyaasuun ka'e nu?
Hawaar.
Filannoo tanaaf guyyaa shanitti hafe itti nam dorgomuu fedhuun maan jetta siyaasa Ameerikaa keessa seenuu fedhuun?
Lafti kun lafa carraa guddoo qabdu nami lakkana yaadi kan keemaanii. Akkamiin lafa fooyyessuu dandeessaa maan nu gargaaruu dandeessaa waan jedhu irraa gaafatanii. Kanaafi namni keenya kan jiru oduu sodaatiin oduu dudduubaatti hin deebiin gaas keessaa dhiyeessu waan hojjechuu barbaadan eegii uummata ibsuu dandeessanii carraa guddoo jira. Kanaafi carraa kanaatti fayyadama hin sodaatiina dura deema waaqii isaan gargaarinaa jedha.
Dr. Dararaa Ximootiyoos Gubboo guddoo galateeffadhaa. Dr. Dararaan warra dorgommii filannoo naannoo Ameerikaatiif godina Atlaantaa magaalaa Clarkston dorgomuu jiru keessa nam tokko guddoo galateeffadhaa. Nagaa keessa Dr. Dararaa.
Ayyee waaqiteetu.
Filannoo Ameerikaa ta naannoo torbaan dhufu keessa Hansoraa Laqeet nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya meetir baandii 19:25 akkasumas 31 dabarsuun asumarratti raawwanna. Kooppii idileetiin wixataa saatalaayitiin immoo bor walitti deebina. Nagaatti bulaa'inna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.